odsjaj dana.
Ako govorimo o životnom motu jednog mladog čovjeka, to je za osobu koja nema još uvijek puno životnog iskustva vrlo teško pitanje, ali nešto što ja nastojim da primjenjujem i u svojim profesionalnim i u svojim ličnim izborima može da se svede na jednu rečenicu da najbitnije i najbolje stvari u životu zapravo uopšte nisu stvari.
Dobro veče vama koji se nježnosti ne bojite. Dobrodošli u emisiju u kojoj u razgovoru s našim gostima mamimo ono dobro u čovjeku. Nježnost, dobrotu, plemenitost, postignuće. Večeras nam je sagovornica žena koja se svim svojim bićem predala poslu, učenju, sticanju znanja. Za nju je jedna od osnovnih vrijednosti prenijeti znanje, sačuvati vrijedno, kulturno i prirodno nasljeđe od propadanja. Skoro da i nema slobodnog vremena, a kad se ipak ukaže prilika, voli da crta, slika, da pročita dobru knjigu. Ona je Jelena Savić, arhitekta, zaposlena u Zavodu za kulturno-istorijsko i prirodno nasljeđe Republike Srpske. Dobro vam veče i dobro nam došli u Oazu.
Dobro veče, bolje vas našla.
Ovo je emisija u kojoj želimo da čujemo čovjeka i da od njega nešto saznamo, naučimo. Večeras ćemo od vas saznavati o poslu kojim se vi bavite i saznanje da je nedavno u Banja Luci upriličena izložba povodom Dana Evropske baštine koju ste zajedno vi, vaš zavod i kolege iz Niša postavili u Banja Luci.
Jeste, to je bio jedan divan događaj koji je bio kruna proslave Dana Evropske baštine, a mi ih obilježavamo već nekih 6 godina kao dio jednog velikog evropskog projekta koji je počeo 1999. Tako da je i naše nasljeđe i nasljeđe Republike Srpske i nasljeđe iz regiona dio evropske kulturne baštine. To je nešto što mi dijelimo sa još 20 miliona ljudi koji učestvuju u raznim manifestacijama u obilježavanju Dana Evropske baštine u 50 evropskih zemalja. Tako da smo vrlo ponosni što smo dio toga. A ove godine, povodom 17 vekova Milanskog edikta, imali smo posebne goste, naše kolege iz Niša, sa kojima inače imamo odličnu saradnju i nastojaćemo u budućnosti da je proširimo.
Vaš cilj u životu je, osim sticanja znanja, i dobra komunikacija među ljudima, kolegama, među ostatkom svijeta. Angažovani ste na mnogim projektima obnove kulturnih dobara, putujete, posjećujete lokalitete, sarađujete sa srodnim institucijama, kod nas i u svijetu, učestvujete na seminarima, konferencijama, objavljujete naučne radove, pripremate doktorat i to sve stižete i činite s lakoćom i veoma ste srećni i radosni zbog toga.
A čini mi se da je vrlo važno sve čemu pristupate, radite s ljubavlju. Onda i sve te obaveze zapravo nisu one teške i mrske obaveze, nego je to zadovoljstvo, nešto što vas ispunjava, nešto što vas motiviše da nastavite dalje i da svaki dan budete bolji stručnjak, bolji čovjek.
Evo, mlada ste žena, a od svih primamljivih stvari na ovome svijetu, vama je ipak sticanje znanja nešto najdraže i najsvetije.
Pa eto, ja sam imala sreću da odaberem profesiju koju volim. I zapravo, za cijeli taj izbor, čini mi se da mogu najviše da zahvalim svojim roditeljima. Ne zato što su oni rekli izaberi to i to, to će biti najbolje za tvoju budućnost, nego zato što su sa mnom puno razgovarali od uvijek i zato što su našli jednu finu mjeru da mi pomognu da napravim izbor, a da izbor bude lično moj. ovo zanimanje koje sam odabrala, arhitektura, stvarno je višestruko, višeslojno, mnogostruko. Možete kao arhitekta da se bavite raznim stvarima, a ja sam odabrala rad sa mladim studentima i učenicima, rad u zaštiti spomenika, jedno vraćanje u prošlost i saznavanje i učenje iz iskustava prošlosti.
Vi ste rekli da želim da radim neke stvari iz prošlosti, da ih spajam sa sadašnjošću, ali i da prepoznajem neke objekte, građevine koje će biti kulturna baština u budućnosti.
Pa mogu da vam kažem da je ovaj prvi dio vašeg pitanja zapravo nešto što se odnosi na jedan rad koji ja sada privodim kraju, na disertaciju čiju odbranu uskoro pripremam, a drugi dio se odnosi na neke planove za budućnost i za dalje istraživanje. Zapravo kod naučnog istraživanja jedna preporuka kod izbora teme čime će čovjek da se bavi bilo je u tome da se bavi nečim iz svog podneblja, nečim što dobro poznaje, što dobro razumije, a da istovremeno u tome postoji jedan aspekt neotkrivenog. Tako da sam ja našla svoj prostor u istraživanju prošlosti Banja Luke sa jednom istorijskom distancom, jer se moj istraživački period završava u 1975. godini, tako da imam jedan fini pregled i jedno razumijevanje stvari koje su se odvijale u prošlosti, a koje mi, ako istražujemo današnji trenutak, možda ne možemo do kraja shvatiti i dovoljno jasno sagledati.
Kažete da se taj vaš istraživački rad završava 1975. godine, a kad je počeo, koje razdoblje ste obradili?
Razdoblje koje je meni bilo posebno zanimljivo je bilo razdoblje u istoriji grada kad je on živio istovremeno i u tradicionalnom i u modernom svijetu. To je period na prelasku iz turskog u austrougarski period u trećoj četvrtini 19. vijeka, znači negdje od 1875. godine, tako da je istraživanje obuhvatilo jedan vijek u urbanoj istoriji Banja Luke. Čini mi se da je to onako jedna cjelina i simbolički, a ima i neke logike s obzirom na našu istoriju.
Istražujući prošlost Banja Luke, šta ste mogli zaključiti? Kako je narod tada živio? Kakve su građevine tada građene? Koje su navike bile građana Banja Luke?
Ono što je najzanimljiviji zaključak, to je da se Banja Luka kao jedan mali grad od svega nekoliko hiljada stanovnika, pa dok je postao ovako veliki zapravo danas i ne znamo koliko tačno ljudi živi u Banja Luci, da se grad uvek dvoumio između neke težnje da bude moderan, da postane što veći i moderniji i težnje za onim starim tradicionalnim načinima života. Čini mi se da se iz te prošlosti grada može donijeti dosta zaključaka koji su važni i za naše buduće odluke, za naš budući urbani život. I čini mi se da je odnos prema prošlosti i prema nasljeđenom bio tokom naše istorije vrlo, vrlo promjenljiv. To je nešto interesantno za istraživanje, a istorija Banja Luke je prepuna momenata koji se mogu okarakterisati kao krize pamćenja, krize te istorije, kada se upravo lomi odluka da li ćete biti više naklonjeni modernom, tradicionalnom, kako to spojiti u savremenom, u aktuelnom trenutku.
Pa i današnjeg stanovnika Banja Luke, kada biste pitali zašta je, da li za onaj tradicionalni, klasični način života ili ovaj moderni, teško da bi smo mogli pronaći istomišljenike koji će se samo opredijeliti za jednu ili drugu varijantu. Svako bi imao svoj neki pogled na period, prošli ili ovaj sadašnji. Ali budući da živimo u savremenosti, u ovom današnjem vremenu, onda moramo da prihvatimo i ono prošlo i da spojimo sa ovim sadašnjim. To vi odlično radite u svom zavodu, ta vaša mala grupa stručnjaka, marljivih radnika posvećenih tom poslu.
To je možda ključna reč, posvećenost i ljubav prema tom što radite. Onda je nekad lako raditi, čak i ako nemate dovoljno dobre uslove, a nikad nisu baš povoljni uslovi za radnike u kulturi, za radnike koji se bave nasljeđem. Nekad nas ne razumiju. Ako govorimo o ovim relacijama prema nasljeđenom i prema prošlosti, možda je zanimljivo da istaknemo nešto što je danas u slici grada jedan od najvažnijih elemenata, Gospodska ulica, gdje će svaki Banjalučanin da odvede svog gosta i to će vjerovatno biti jedno od prvih mjesta koje ćemo pokazati i koje će istaći kao važno i kao simbol Banjaluke. Ali ta Gospodska ulica, kako sam ja otkrila u svojim istraživanjima i kroz svoj rad u zavodu, nije uvijek bila tako značajna za sve, za one koji su odlučivali o sudbini grada. Tako vam mogu navesti jedan primjer kako se odvijala istorija te ulice u periodu posle Drugog svjetskog rata, koji je upravo za arhitekte koji istražuju Banja Luku jedan period koji nije dovoljno rasvjetljen, koji nije dovoljno poznat i tu je, čini mi se, i jedan mali doprinos mog rada na istraživanju istorije grada.
A evo i poslije zemljotresa onog od 1969. godine, kada je razrušio Banja Luku pa je stradala i Gospodska ulica, bilo je onih koji su bili za rušenje i gradnju novog, modernog centra Banja Luke, ali i onih koji su istrajavali na onom nasljeđu kulturnom, tradicionalnom, i uspjela je prevagnuti ta varijanta da ostane Gospodska ulica, da se obnovi, restaurira.
Tek je tada posle zemljotresa zapravo pobjedila ta ideja da treba da nam ostane nešto što je simbol prošlosti i istorije grada. Naime, posle Drugog svjetskog rata bilo je nekoliko konkursa za arhitektonska rješenja centra grada, vrlo ambicioznih, sa idejama da se gradu da jedan moderan identitet, da on emituje sliku jednog velikog naprednog centra, progresivnog grada, u skladu sa stremljenjima tadašnjeg društva, u skladu sa svim naporima koji su se ulagali. Međutim, tek posle zemljotresa, kad su mnogi elementi slike grada izgubljeni, tek tada su ljudi shvatili sve ono što su uzimali zdravo za gotovo, da je neophodno da ostavimo neki trag
prošlosti,
jedno svjedočanstvo, istorijsko svjedočanstvo, kontinuiteta grada, načina života iz prošlosti i da im damo neke savremene funkcije.
Nažalost, nakon tog zemljotresa mnogi značajni objekti u Banja Luci su porušeni, na njihovim mjestima ili nisu izgrađeni novi ili su izgrađeni neki koji ne pripadaju vremenu u kojem su nastali, nego nekom modernom vremenu. A najočitiji primjer u tome je i rušenje banjalučke realke gimnazije.
Ja sam također išla u gimnaziju, ali u ovu novu koja je izgrađena kao poklon grada Sarajeva, a moji roditelji su išli i poznavali su taj stari objekat i osjećali su veliku ljubav prema njemu i naravno prema svim lijepim godinama koje su proveli kao đaci te škole. Znam da su išli da se oproste od te zgrade prilikom miniranja, čini mi se da je to bilo 1971. A ono što ja znam kao arhitekta i kao arhitekta konzervator jeste da se uz određene napore ulaganja gotovo svaki objekat može popraviti. Vjerovatno su u to vrijeme stručnjaci procijenili da je možda to jedna prevelika investicija, prevelik napor za grad da se nešto tako spasi. Nisu vrednovali simboličku vrijednost koju taj objekat ima jednako kao ovu materijalnu, tako da je on zauvijek izgubljen.
Da ste onda bili vi i vaš tim aktivni, a tad se niste ni rodili, vjerovatno da bi prevagnula varijanta da ostane gimnazija da se restaurira.
Zato čini mi se važno istraživati prošlost, nešto naučiti iz nje i nastojati da se u budućnosti donesu možda bolje odluke.
Evo i danas smo svjedoci gradnje grada, narastanja grada, nove ulice se prosjecaju, neke površine se nanovo grade, neke ruše. Vi kao arhitekta, sad zanemarimo onaj vaš konzervatorski profil, kako doživljavate to, da li ste zadovoljni, da li se to dobro grad razvija, ima li negdje nekih promašaja?
Iskreno da vam kažem, ja tu ne mogu biti objektivna zato što kao Banja Lučanka strašno volim svoj grad i možda sam to najbolje shvatila posle nekoliko godina studentskog života izvan Banja Luke. Živjela sam i studirala sam u Beogradu, ali ono što mogu reći i što vidim kad mi dođu gosti i prijatelji koji nisu iz Banja Luke, oduševe se kako nam je grad lep, kako je čist, kako je zelen i možda je to naše zelenilo jedna velika vrednost koja nekad zakloni i skrene pažnje sa onih loših stvari koje ljudi izgrade i koje nam ostaju trajno ili kroz više decenija u prostoru.
Banja Luka je u prošlosti slovila kao grad bašta. Godinama je sve manje i manje tih bašta u gradu, čak i zelenih površina.
To je jedna cijena
napretka.
Napretka i naprosto rastućih potreba da svi negdje stanuju, da se svi negdje parkiraju. Žao mi je što Banja Luka više nije grad biciklista. To je bio, kako sam ja saznala istražujući prošlost grada, jedan zaštitni znak Banja Luke. 60. godina mislim da je u gradu bilo preko 30.000 bicikala, a u isto vrijeme na cijeloj opštini bilo je 5.000 automobila. Tako da su razmjere koje mi danas ne možemo ni da zamislimo. Ja vjerujem da je Banja Luka tada izgledala kao neki italijanski gradovi danas, gdje je sve preplavljeno biciklima i to je nešto čemu bismo možda trebali da pokušamo da se vratimo.
Neki koza manina, mađeri grasa, ela menina, ki vem i ki pasa, num doce balanço, caminho do mar. Doça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. But I watch her so sadly. How can I tell her I love her? Yes, I would give my heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall and Montana. I smile, but she doesn't see.
Causa do amor.
No, she doesn't see.
Causa do amor.
She just doesn't see.
Oaza. Večeras je naš sagovornik u Oazi Jelena Savić, arhitekta, viši stručni saradnik u Zavodu za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske. Rodili ste se u Banja Luci, o kojoj evo sve vrijeme i pričamo. Tu ste završili osnovnu školu.
Osnovnu školu i gimnaziju koju sam vam spomenula, ovu novu banjalučku gimnaziju. A zatim sam studirala arhitekturu u Beogradu. Zapravo još uvijek sam student. Na postdiplomskim sam studijama.
Pripremi doktorata.
Jeste.
U koju ste osnovnu školu išli? Ko vam je bio prvi učitelj? Sjećate li se tog perioda? Da li vam je značajno?
Naravno, sjećam se sa zadovoljstvom. Moja učiteljica Dušanka Tomović je i moja komšinica, često se sretnemo i veliko mi je zadovoljstvo da je sretnim, da razmijenimo utiske i da razgovaramo o svem onom što zaokuplja običnog čovjeka.
A bili ste, pretpostavljam, i odličan đak?
Pa nekako sam od uvijek bila jedna vrlo radoznala osoba. Naprosto svi ti školski predmeti i školske sekcije, to je nešto što me zanimalo, što sam s lakoćom savladavala. Tako da su te dobre ocjene došle kao dio toga.
Iz osnovne škole, kako se zvala škola?
Zvala se tada Mirko Višnjić, danas se zove Vuk Karadžić.
Otišli ste u gimnaziju, tu ste proveli 4 godine, vrlo značajne također za vaše sazrijevanje, za saznavanje.
Eto, to nam je neka porodična tradicija. Čak su mi predavali i neki isti profesori kao mojim roditeljima. A sa posebnom dragošću se sjećam profesorke srpskog jezika Ljiljane Stanar, koja je nekako, isto kao i moj roditelj, nastojala da nam usadi one prave ljudske vrednosti koje su u tom vremenu, kad sam ja išla u srednju školu u prvoj polovini 90-ih, bile već u nekom opštem kontekstu dovedene u pitanje.
A šta bismo danas rekli za te osnovne ljudske vrijednosti? Postoje li?
Sa ovim iskustvom koje ja sad imam, mogu da vam kažem da sam sigurna da postoje, da su se ljudi koji su zaista izuzetni, zaista vrijedni, možda malo pritajili, da nisu toliko eksponirani u javnosti, gdje su sada neke druge stvari glavna preokupacija, ali sjetit ćemo se toga svi mi koji imamo svoj dragi krug prijatelja i porodice i ljudi koji nas razumiju i koji će nas uvijek uvjeriti da na svijetu ima dobrih ljudi, da na svijetu ima ljudi koji su spremni da vam pomognu iako vas ne poznaju, koji će podijeliti s vama dobro, da vam bude još bolje i ljepše, koji će podijeliti s vama i tužne trenutke, da vam bude što lakše.
Evo i ova emisija je na tragu upravo tih misli da su dobri ljudi svuda oko nas, samo da do ljudske dobrote možemo stići ako posvetimo pažnju drugom čovjeku, ako s njim porazgovaramo i ako ga pitamo kako je i čujemo njegov odgovor. Dakle, razgovor je veoma bitan u svakom vremenu, pa i u ovom brzom, kada je elektronika vodeća sila koja nas je preplavila i bez koje ne možemo, pa se ponekad i pogubimo u računarima, mobilnoj telefoniji, zaboravljajući upravo onaj direktni kontakt sa čovjekom.
Možda da se vratim na onaj mali životni moto. To je zapravo jedan grafit koji sam ja prije nekoliko godina slučajno vidjela na jednom zidu. Da najvažnije i najljepše stvari u životu uopšte nisu stvari. I tog se često sjetim, čini mi se, vrlo jedna jednostavna rečenica ilustruje onako lepo i profesionalne i ljudske vrijednosti koje treba njegovati bez obzira kako ovo naše vrijeme na prvi pogled djeluje.
Ako nisu stvari one najljepše vrijednosti na ovome svijetu, a šta su to i šta je to?
Pa to je vrlo teško definisati. Ali recimo, male stvari koje uljepšavaju život, vještina da se neko sasluša, vrijeme koje nekom posvećujete, koje je najdragocjeniji poklon koji možete dati jer ono više ne može da se vrati, komunikacija, jedan dobar savjet. Eto, to je nešto što ne može materijalnim aršinima da se izmjeri, a što mi pada na pamet.
Za vas su osnovne ljudske vrijednosti? Kako biste te osnovne ljudske vrijednosti pobrojali?
Po meni to su iskrenost, poštenje, otvorenost, spremnost da se neko sasluša, spremnost da se pomogne drugom.
To je veoma bitno. Pomoći drugom čovjeku. S nama je, da podsjetim naše slušaoce, Jelena Savić, arhitekta. Malo smo popričali o tim osnovnim ljudskim vrijednostima, o tome šta nam je važno, šta je manje važno u životu, koliko volimo ili kako se odnosimo prema gradu u kojem živimo, Sada bismo mogli malo da predahnemo uz neku melodiju, a onda ćemo nastaviti priču o vašoj struci, o projektima u kojima učestvujete, o onome šta ste do sada uradili, na što ste pažnju skrenuli, šta ste spasili od zaborava. Čula sam da volite bossa novu, i to posebno poslije odlaska u Brazil.
Jeste, ove godine sam bila u Brazilu drugi put u svom životu. Prvo putovanje u Brazil je bilo zapravo moje prvo putovanje ikada. To je nevjerovatno. A evo, ove godine sam imala priliku da opet odem na ta ista mjesta sa jednim lijepim iskustvom putnika koji je već bio na mnogo mjesta, koji je upoznao mnogo ljudi, naučio strane jezike, stekao neka lijepa iskustva i prijateljstva.
Šta ćemo čuti? Nešto.
Predlažem da čujemo Antonija Jobima, Djevojku sa Ipaneme. To je, čini mi se, jedna od najljepših pjesama bossa nove.
Večeras je, poštovani slušaoci, s nama u oazi Jelena Savić, arhitekta, viši stručni saradnik u Zavodu za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske. Rekoh da ste angažovani u mnogim projektima obnove kulturnih dobara, da putujete, posjećujete lokalitete, sarađujete sa srodnim institucijama kod nas i u svijetu, učestvujete na seminarima, konferencijama, objavljujete naučne radove, pripremate doktorat. Da krenemo od tih projekata u kojima ste direktno učestvovali.
Pa evo, u Zavodu za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa ja radim od 2004. godine. Zapravo, to je jedno vrlo malo, ali vrlo odabrano društvo posvećenih ljudi koji, vjerujem, da ne bi tako lako mijenjali svoj posao zato što izuzetno vole to što rade i zato što je to, čini mi se, nešto što čovjeka ispunjava i nešto što može da pomogne i našoj zajednici, našem društvu, da shvati kako kulturno nasljeđe zapravo briga svih nas i važno je za sve nas. To je nešto čemu samo jedna institucija ne može sama da vodi računa. Zato je naša uloga izuzetno značajna. Moja ljubav prema putovanjima upravo i potiče od rada u Zavodu, zato što sam zahvaljujući tome proputovala i naše krajeve i vidjela i prirodno i kulturno nasljeđe i naše blago, koga zapravo nisam bila ni svjesna da postoji, za koje mnogi naši ljudi ne znaju, a putuju u inostranstvo da vide sve te znamenitosti koje ovdje imamo neotkrivene.
Podsjetite nas na neke od tih znamenitosti, na tom naše kulturno blago.
Evo, reći ću vam jedno mjesto koje je za mene vrlo značajno i koje je jedno od najljepših mjesta na kojima sam ja ikad bila. To je manastir Zavala u Hercegovini, u blizini Ravnog, koji se nalazi na jednom svetom mjestu, koji se nalazi u jednom posebnom prirodnom kontekstu, koji pored toga ima i čudesne posebne ljude i tako čini jedno čudesnu cjelinu koju uvijek volim da se vratim.
Osim manastira Zavala, postoje li još neka mjesta, još neki kulturni spomenici koje biste osvijetlili evo u ovom našem razgovoru?
Ne znam kako da se o nekom mjestu ne ogrešim, ima mnogih koja su stvarno divna. Postoji manastir Žitomislić, to je manastir koji je meni važan zato što sam tu radila svoj prvi projekat u zavodu i zato što sam već tada počela da učim od jedne koleginice, gospođe Milijane Okilj, od koje može da se uči i profesionalno sve ono što je važno za arhitektu konzervatora, a može da se uči i o ljudskim vrednostima i o posvećenosti svom poslu.
Gospođa Milijana Okilj je baš u ovoj emisiji govorila o ponovnoj gradnji Žitomislića koji je porušen u ovom posljednjem ratu, o toj posvećenosti poslu kada se svaki kamen bukvalno tog razrušenog zdanja mora obilježiti i složiti ponovo na isto mjesto.
Jeste, zato je naš posao više od zaposlenja. To nije samo obnova crkve, nego i obnova čitavog života ljudi na tom podneblju. Ponovna gradnja njihove vjere, ne samo u smislu religije, nego i vjere u ljude, vjere u neke nove mostove i komunikaciju, prijateljstvo, ljubav.
Doprinijeli ste i tome da se srednjovjekovni nadgrobni spomenici, stećci, nađu na dnevnom redu za upis na UNESCO-ovu listu svjetske kulturne baštine?
Jeste, zajedno sa čitavim timom svojih kolega iz zavoda istraživala sam na terenu 10 nekropola sa stećcima u Republici Srpskoj koje su dio tog velikog projekta za upis stećaka na listu svjetske baštine. To je projekat koji obuhvata 4 zemlje, Bosnu i Hercegovinu gdje ima najviše stećaka, više desetine hiljada zapravo i ne znamo tačno koliko ih ima jer je mnogo vremena prošlo, mnogi od njih su izgubljeni, utonuli, uništeni, polomljeni, ali ono što znamo je da ih ima više desetina hiljada, između 60 i 70. Druga zemlja koja u tom učestvuje je Srbija, zatim Crna Gora i Hrvatska. Tako da smo više mjeseci tokom prošle godine radili na prikupljanju, inventarizaciji podataka o svakom od tih spomenika. Premjerili smo i snimili svaki od njih. Propisali smo mjere koje su potrebne da se sve te nekropole stave u funkciju, zapravo da se omogući da se do njih dođe, da se o njima više zna, da se uključe u turističku ponudu, u malim mjestima kojima bi to možda bilo značajno za njihov budući razvoj. Tako da se nadamo da će ovaj rad da se isplati i da će da doprinese da se stećci stvarno upišu na listu svjetske baštine i da se o njima više čuje i zna u čitavom svijetu.
Da li postoji još neki od kulturnih spomenika koji bi s našeg područja mogli doći na listu UNESCO-a?
Pa sigurno da postoji. Ono što mi već imamo to je jedan most, most Mehmed Paše Sokolovića u Višegradu, koji ne samo da je izuzetno arhitektonsko i inženjersko djelo predivnih proporcija na vrlo osmišljenom strateškom mjestu na rijeci Drini, nego most ima i simboličke vrijednosti. On je glavni junak, da tako kažem, u dijelu našeg Nobelovca Ive Andrića i u našem današnjem kontekstu posle rata i sukoba koji smo imali tokom 90-ih, on je jedan simbol ponovnog uspostavljanja komunikacije, prijateljstva, razumijevanja i zato prenosi one univerzalne ljudske vrednosti.
Evo, u toku je obnova tvrđave Kastel u Banja Luci. Koji su vaši udjeli u tome?
Pa ja s ponosom mogu da kažem da je zavod kao institucija koja je odgovorna za kulturno nasljeđe naravno doprinio mnogo obnovi tvrđave Kastel. To je objekat ili arheološki i graditeljski kompleks koji je za istoriju grada ključni, koji je ogromne površine, koji je bio napušten i zapušten i izgubio je onu svoju prvobitnu funkciju, a nalazi se na izuzetnoj poziciji u centru grada i pruža ogromne mogućnosti da se on stavi u savremeni život i da mu se da neka nova funkcija na dobrobit svih naših građana i naših posjetilaca. Međutim, to je jedan ogroman poduhvat koji prevazilazi naše lokalne moći i zato smo morali da pozovemo u pomoć Evropsku uniju, ljude koji nam mogu finansijski pomoći da dovedemo te zamisli do kraja. Tu je bilo izuzetno mnogo ljudi kojima je stalo do Kastela i kojima je stalo do njegove budućnosti, koji su se svim srcem uključili u taj projekat. To je nešto što je počelo prije više decenija, a materializovalo se prije nekoliko godina kroz jedan konkurs, arhitektonski konkurs za rješenje remodelacije i revitalizacije tvrđave. Tu su arhitekti iz Beograda, jedan tim koji je sastavljen od vrlo cijenjenih stručnjaka Zorice Savičić i Radivoja Dinulovića sa njihovim saradnicima, dao jedno odlično rješenje koje je nekako pomirilo i savremene potrebe grada i savremene funkcije koje treba tamo da se nađu i vrlo stroge zahtjeve zaštitara da se sačuva autentičnost tvrđave, da se sačuva ona njena vrednost istorijskog svjedočanstva koja je u stvari ključna vrednost jednog spomenika kulture. Tako da se sada izvode radovi na jednom dijelu tvrđave, na dijelu gdje se nalaze bedemi prema ušću crkvene u Vrbas. To je dio koji je bio mnogo oštećen u zemljotresu i ranije u razaranjima, tako da se tek posebnim istraživanjem i terenskim radom došlo do saznanja kako je izvorno taj dio tvrđave izgledao. To je jedna ogromna investicija, samo obnova tog dijela tvrđave, nešto što prevazilazi višegodišnji budžet Zavoda za zaštitu, tako da smo zahvalni na pomoći i na razumijevanju Evropskoj uniji i nadam se da ćemo, zahvaljujući njima, uspjeti da obnovimo još jedan dio tvrđave, o tom imamo neka saznanja da će i to moći i da se konačno vidi jedan pomak i u stanju tvrđave i nadam se i u našem odnosu prema Kastelu i prema drugim kulturnim dobrima.
Laici ne mogu da shvate kolika su sredstva potrebna da se samo jedan kvadratni metar tog bedema Kastela restaurira.
Pre nekoliko godina imali smo hitne intervencije na jednom dijelu bedema kod restorana nekadašnjeg Kazamat, koji je zbog klizanja uslijed podzemnih voda počeo da puca i koji je pretio da se obruši i da predstavlja opasnost po bezbjednost ljudi koji tamo rade, koji tamo dolaze. Tako da smo jedan čitav naš godišnji budžet koji je namijenjen za sve spomenike u Republici Srpskoj morali da investiramo u te radove da spasimo taj bedem od daljeg propadanja.
Toliko o Kastelu. Bićemo svjedoci dinamike obnavljanja tvrđave i želja nam je uistinu da jednog dana to zdanje učvrstimo i osmislimo i damo na uživanje građanima ovoga grada i svima onima koji dođu u taj grad. S nama je večeras u Oazi, poštovani slušaoci, da vas podsjetim, Jelena Savić, arhitekta. Evo, mlada ste žena, imate mnogo obaveza koje uspijevate savladati i to sa radošću sve činite. Kažete, kada biste imali malo više, crtali biste, slikali, jer za to imate sklonosti, pročitali biste neku dobru knjigu. Kad ste posljednji put uspjeli pročitati neku knjigu?
Pa, iako imam stvarno puno obaveza, ipak uvijek čovjek ima i nešto slobodnog vremena i sa svješću koliko je to malo, koliko je to kratko, trudite se da ga iskoristite na jedan kvalitetan i sadržajan način, da se posvetite samo onim ljudima koji su vam stvarno važni i da radite stvari koje su zaista kvalitetne i sadržajne. Tako da se uvijek nađe vremena za neku dobru knjigu, barem jedno poglavlje, tako da sad čitam čak dvije. Jedna je o putovanjima, izuzetno duhovita knjiga Billa Brysona koja se zove Ni tamo ni ovdje. To je knjiga koju zapravo ponovo čitam jer me toliko oduševila. A druga knjiga, jedna malo teža knjiga, Kako upokojiti vampira Borislava Pekića, koja se bavi preispitivanjem onog zla, onog negativnog u čovjeku. To je nešto što je trenutno na mojoj polici.
Kada je u pitanju vaša budućnost, uskoro trebate da doktorirate, pa ćete to proslaviti?
Nadam se da će to sve dobro proći i da će biti prilike da se lepo proslavi, a onda ću nastojati da ta svoja iskustva i zaključke svog istraživanja pretočim i objavim u vidu knjige ili u vidu članka, da to podijelim sa što više ljudi koji vole naš grad i koji se bave istraživanjem u arhitekturi, urbanizmu i u nekim drugim srodnim oblastima.
Osim doktorata i te knjige koju ćete napisati, imate li neke želje koje niste ostvarili, neke snove koje sanjate?
O, naravno, uvijek ima želja i snova. Možda najviše njih koje su sigurno ostvarive u budućnosti odnosi se na putovanja. To je stvarno nešto što me posebno ispunjava, nešto što širi vaše granice, što vam omogućava nova prijateljstva, nova saznanja, tako da bih željela toliko novih mjesta da vidim i da se vratim onim poznatim koje volim i koje sam već obišla.
Evo još nekoliko rečenica o tom Brazilu koji vam je ostao u predivnom sjećanju, posebno zbog toga što brazilska vlada izuzetnu pažnju posvećuje kulturnim spomenicima i želi da u budućnosti bude lider u svijetu kao kulturni centar, muzejski centar.
Mislim da od njih u tom smislu gledanje u budućnost na jedan pravi način i pozicioniranja kulture u budućnosti možemo dosta da naučimo. Oni su shvatili, ako posmatramo kulturu samo po sebi i zaštitu spomenika same po sebi, da oni možda neće doći dovoljno do izražaja i zato su svoju kulturnu ponudu koju planiraju za budućnost povezali sa svim ovim velikim sportskim i društvenim događajima koje planiraju, kao što su olimpijske igre ili svjetsko prvenstvo u fudbalu, tako da sada Brazilci grade najmodernije svjetske muzeje i najinovativnije svjetske muzeje. Pozvali su čak i vrlo poznate evropske arhitekte da im projektuju zgrade koje su atraktivne, koje će same po sebi privući ljude da dođu da ih posjete, a koji će usput možda i nesvjesno obični ljudi nešto saznati i proširiti svoje horizonte. Tako grade muzej budućnosti, koji je zapravo muzej nauke i tehnike, muzej novih tehnologija, koji je projektovao arhitekta Santiago Calatrava, koji je jedan izuzetan arhitekt u svjetskim okvirima, radi na izgradnji muzeja zvuka i slike, koji će biti najveći arhiv zvučnih i slikovnih zapisa o njihovoj sadašnjosti, o njihovoj prošlosti, koji će na jedan novi način da čuva ta sjećanja na ono što je prošlo, na ono što ne bi trebalo da se izgubi, da se zaboravi.
Mudri ljudi ulažu u kulturu jer svaki dinar u kulturi stostruko se vrati. Evo nas na kraju oaze. Da li biste vi kao arhitekta mogli da kažete koje je to mjesto u Banja Luci, recimo, vašem rodnom gradu, najljepše, koje obavezno treba pokazati onom ko dođe u ovaj grad? Imate li vi neko svoje mjesto?
Pa naravno, svi Banja Lučani imaju neko svoje omiljeno mjesto. Ja zapravo ne mogu ni da se odlučim između šetnje pored Vrbasa, obilaska Kastela, odlaska u šetnju na Banji Brdo ili jednostavno šetnje po centru.
A koje je to mjesto u svijetu na koje biste ponovo željeli da odete, jer je toliko lijepo i toliko ostavilo utisak na vas?
Ima ih zaista mnogo, ali postoji jedan grad koji je za mene zaista, zaista po ljepoti i po atmosferi ispred svih drugih gradova, to je Pariz.
Eto, mi vam želimo da se ponovo vratite u grad svjetlosti, a vama hvala što ste bili večeras naš gost i što ste osvjetlili ovu večernju oazu.
Hvala i vama na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo da budem u oazi.
S nama je, poštovani slušaoci, bila Jelena Savić, viši stručni saradnik u Zavodu za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske. arhitekta. Hvala i vama koji ste nas večeras slušali, vaši prijatelji Dejan Šušić i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijatelji.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i zeće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam koja već, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. Sav život želite li vi, pevaću prijatelji ja za vas, za vas, za vas. Hvala. Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće.